Gepdeýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 4-nji apreli, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkan polisiýasy goýy reňkli awtologlary aglaýar. Dinam sürücüleri basçyny güýçlendirýär. Karazyn hastahanasynda kirinden ýaňa ýastykları kelle goýýaryýaly däldigi habar berilýär. Türkmenistanlyk Kazakstanyň aýalyny öldürmekde aýplanan öňkü ministriniň suw diýişini ünsli Tine diýarlary we beýlekde ýazylyplar. Olary soň habarlary dinle. Olar bilen sizi men ýogşun anly urwan tans edýärin. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 2 günlük resmi sapar bilen Täjikistana bardy. Öňkü prezident Duşenbäniň halkara hukuk menzilini hormat garawulynyň nizamy düzülmegi bilen Täjikistanyň premier ministri Kokyr Rasulzade we beýleki resmi adamlar tarapyndan garşy alyndy. Azatlyk radiosynyň Täjik gullugynyň maglumatyna görä, Berdimuhammedowyň sapar sebäpli Täjik paýtagtynyň esasy ýollarynaky Olaw gatnawlary bir sagada gola petiklendi. Täjikistanyň ýokary mejlisiniň başlygy Rustam Emomalynyň metduat gullugynyň habaryna görä, saparyň dowamyny Berdimuhammedow bilen täjik resmiýetleriniň arasynda dürli urlar boýunça hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin ýokary derejeli duşuklaryň geçirilmegi meýilleşdirilýär. Mundan başga 4-nji aprelde Täjikistanyň paýtagty Duşenbede Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirilýär. Bu çäre 5-nji aprelde Israelin hava zarbalarını ölen 6 san daşarı yurtlu kömür işgarının cesetleri 3. aprelde Gaza'dan çıkarılıp öz yurtlarına tarap yola sarındı. İsrail'in kömür işgarlarının ulov kerüvenine edilen hücumi neye doğru maglumat verilmeyi ile düşündürmeyi has köp soru dörüttü. Bu kanlı zarba İsrail'in Hamad ile 6 ay olay devam eden urşu varad edilen tankıydın kayıtadan güçlenmeyi sebep oldu. Hamad Birleşik Ştatları ve Avrupa Birleşik tarapından terrorçu topor deyilip keskitlenen kurama olup duruyor. 3 İngiliz rayeti, Polşa'nın rayeti, Avustralya'nın rayeti, Kanada'nın ve Amerika'nın osu rayetliğine eye olan kömök işgarları bütün dünya merkezi aşkhanasını işleyerdi. Onların Palestinalı sürücüsü hem öldürüldü ve onun cesedi Gaza'da zaylamaklar için maskarasına verildi. Sepeci, jurnalistleri Orumuk Karda Komitet, Kırgız Hakimiyetlerini Merkez Aziya Devleti'nin prezidenti Sadır Japarov'un 2. aprelde gol çeken kapma karşılıklı daşarı yurt vekiller kanununu yatırmağa çağırdı ve bunun Rusya'nın daşarı yurt agentleri aradaki represiv kanununun göçürmesi bolanlığına aitti. Jurnalistler Orumuk Vardak Komitet Japarov kanun taslamasını tasdiklerinden son çap eden beyanatını bu çeyreni Japarov'un Rusya'nın daşarı yurt agentleri kanunçuluğuna eğirmek vardı gelen kararını Kırgızistan'ın Merkez Aziya'nın post-sovet genişliğine değişiklikte azat söz ve demokrati mekanı hükmünü kazanan 30 yıllık durumunu yok etmek hukuki hükmünü hesetlenirdi. Bu kanun tecirçilik değer kurumaları ve daşarı yurt seri işlerini alayan, giyinden keskitlenen siyasi işlerle meşgullanayan metduat seri işlerini öz işleri varada hakimiyetlere havar vermeye borçlu ediyen. Şeyli de kanun hakimiyetler tarafından giyin gözükçülük ihtiyarlıklarını ve keskitlenmedik cinayetler için mümkün olan cinayet sanksiyelerini giyirdiye. Geçen hepte yurdun yüzden uğrak cemiyetçilik kuraması Japarov'ı bu kanun taslamasına gol çekmediliğe çağırdı ve bunun yurttaki ehli kurumaların işine yaramaz tesir edecektiğini aitti. Kazakistan'ın Kazak Air kampanyası 3. aprelde Merkez Aziya yurdunun Demirgazık Günvatarındaki Aktoba şehrinden Orsiyet'in Tatarstan Respublikası'nın payitahtı kazan uçayan uçurların katnavını 5. aprelde anıklaştırılmadık möhlet edişenli toltudanlığına itti. Bu haber Tatarstan'ın Yelebuga ve Nijnekamsk şehirlerine yerleşen senagat diskalarına gönüktürülen pilosu uçur hücumunun iyi yanından yayırdı. Bu Moskva'nın 2022-nji ýylyň fevralyna başlan urşuna garşy göreşýän Ukraina goşunlarynyň Russiýanyň has içindäki nişanlary uran zarbasy bolup 14 adamyň şoltanyny 8 ýurtdan gelen daşary ýurtlularyň hem yaralanmagyna sebäp boldy. Kiýew bu hüjümiň jogapkärçiligini resmi taýdan özüne almady. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlardan